Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast.
Hei kaikki kuulijat! Tämän viikon vieraana meillä on hevosalan ammattilainen Johanna Mikkola, tutummin Johku. Johku on ollut Suomen yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä ratamestareista toista vuosikymmentä. Ratsastusta hän on opettanut 30 vuotta ja lisäksi harrastaa hevoskasvatusta. Johkun sanoin, päivätyökseen hän sitten on taas tallimestarina Lohjalla sijaitsevassa yksityistallissa. Tässä jaksossa keskustellaan Johkun elämästä, siitä tiestä, miten hänestä tuli hevosalan ammattilainen, tai voisiko sanoa monitoimiyrittäjä. Lisäksi käymme läpi polkua ratamestariksi, mitä kaikkea ratamestarin tulee ottaa huomioon rakentaessaan erilaisia ratoja, ja mitä kaikkea muuta työ voi sisällään pitää. Tervetuloa Johku.
Kiitos, kiva olla täällä.
Kiva nähdä pitkästä aikaa. Pitäisit sä pienen esittelyn itsestäsi tähän alkuun kuulijoille, jotka ei ehkä sua vielä tunne? Vai onks niitä?
No, on varmasti. On niitä. On varmasti tämän lajin parissa uusia ihmisiä, eli vaan siis Johanna Mikkola, eli Johku. Jos joku sanoo Johanna, niin mä en edes käännä päätä, että mä oon kaikille Johku.
Onko se niin sisäistänyt sen?
Joo, okay. Ja ihan pikkutytöstä asti. Et jopa mun jotkut ulkomaalaiset kaverit, joillekin se Johku on niinku tosi vaikea, niin nekin on alkanut kutsua. Ne huomaa, että sit jos ne on ollut täällä Suomessa, ne huomaa, että kaikki sanoo mua Johkuksi, että Johanna ei ole niinku mun nimi.
Niin.
Niin nekin on sit vaihtanut mun lempinimeen. Ja joo, siis opetan ratsastusta Peikin tallilla kahtena iltana viikossa. Oon tallimestarina tallivistillä. Ollut nyt 12 vuotta. Meillä on siellä semmoinen esteratsastukseen suuntautunut ratsastuskeskus, jossa myös kasvatetaan hevosia. Ja sitten kaikki viikonloput menee kilpailuissa ratamestarin hommissa, yleensä joskus myös tuomarin tai taitotuomarin hommissa.
Ai sä teet niitäkin?
Joo, kyllä.
Oi elämä. Kyllä sä oot monitoimiyrittäjä.
Joo, kaikkea pitää aina kokeilla.
Mua jotenkin nauratti ennen äänitystä, me puhuttiin, tai just toi Johku sanoi, että teen päivätyökseen tai puolipäivätyökseen, mitä se ikinä onkaan, niin sitä tallimestarityötä. Niin miten se onkin niin? Miten me ollaankin, tai miten, niin kuin, ei tietenkään kaikki hevosalan yrittäjät, mutta jotkut, suurin osa, niin on semmoisia työmyyriä, että sitä niin kuin sekoitetaan se sama harrastus ja sama työ aamusta iltaan.
No mä luulen, että tätä ei kukaan jaksa tehdä, jos ei se olisi myös niin kuin sun harrastus.
Niin,
harrastus kyllä. Ja siihen pitää olla se intohimo. Että kuitenkin se rahallinen korvaus, mitä tästä me kaikki saadaan, niin on aika minimaalista. Niin sitten siihen pitää olla se rakkaus hevosiin ja tähän lajiin,
niin.
Että sitä jaksaa tehdä päivästä toiseen aamusta iltaan.
Niinhän se on. Siinä oot ihan oikeassa.
Kyllä.
Ikävä kyllä myös, niin kuin tietyllä tavalla, että niin. Toki pitää kyllä sanoa, että tässä on niin kuin huomannut nyt, että onhan tässä tosi paljon tässä alassa semmoisia eri kanavia, että jos tekee monipuolisesti, just niin kuin säkin teet, niin on niin kuin mahdollisuus pärjätä. Kun mä muistan itse joskus nuorempana, kun miettii, että jos tekee esimerkiksi vaikka tallia pelkästään, niin mä koin, että en mä niinku pärjää mitenkään rahallisesti
niinku
sillä, niin tässä on kuitenkin mahdollisuus siihen, että sä pystyt tehdä hyvän päivätyön itsellesi, vaikka sä et nyt valtavasti ehkä rikastukaan
niin,
tällä alalla.
Just näin, mutta pystyy elättämään itsensä
niin.
Ja sitten niin hyvin, että voi sitten harrastaa esimerkiksi tätä kasvatusta, koska sehän ei niinku tuo sun pöytään, mitä se vaan vie.
Niin, no just tähän mä just mietin, niin, että niin. Ja se on varmaan yksi syy, miksi myös osa tulee tälle alalle töihin, jotta ne pystyy laadukkaasti harrastamaan.
Kyllä,
myös.
Just näin. Niin. Just näin. Et saa tehdä sitä, mitä haluaa. Et se on niinku samalla työ ja harrastus.
Niin. Voi ette, kun mun olisi tehnyt mieli kysyä tuosta kasvatuksesta, enpä kysy, koska meidän pitää aloittaa alusta. Eli aloitetaan, mistä sä oot innostunut heppaharrastukseen?
No joo, mä oon aina ihan pienestä asti asunut Lohjalla. Ja ihan pikkutyttönä mä en tykän yhtään hevosista, siis tosi pienenä. Koirat oli niin kuin mun juttu. ja tota, aina kinusin vaan omaa koiraa. Ja tota, 10-vuotiaana sit sain ensimmäisen villakoiran. Ja tota, mut sitten tuli, mä luulen, että se oli vitosluokalle, muutti Kurikasta yksi tyttö, jonka kanssa me ystävystyttiin ja hän oli sitten ihan heppohullu. Ja tota, hän sit raahas mut Lohjalle Hetan tallille. Ja tota, Hetan
siis
tallille.
Mitä?
Kyllä.
Siis ollaanko me aloitettu samalla tallin ratsastaminen?
Joo, aika moni, varsinkin jos jotain tekemistä Lohjalla.
Tietenkin.
Niin kaikki on käynyt Hetan tallilla.
En kestä. Okei, anna tulla vaan.
No niin, no sitten mut raahattiin sinne Hetan tallille ja jotenkin sitten, kuitenkin ollut aina niin kuin eläinhullu, niin se oli niin kuin ihan kertaheitosta, että vitsi, tää onkin mun juttu. Vaikka mä olin aina ajatellut, että se on ihan tylsää kiertää sitä kehää vaan siinä kentällä ja blä blä blä. Ja mutta sitten Hetan tallikin oli semmoinen paikka, että siellä pääsi heti tekemään. Pääsi tekemään tallia ja hoitaa ja tekee ihan kaikkea. Niin tota, se oli niinku kertaheitosta. Mä olin ihan koukussa siihen, että ei mennyt kuin ihan pari vuotta, niin mähän niinku asuin siellä tallilla.
Mm.
Tallilla ja oli ihana ratsastuksen opettaja Tiina Vuorinen silloin, joka antoi meidän tehdä ihan hirveästi kaikkea. Ja sitten kun autettiin, niin saatiin ratsastaa vähän ekstraa ja näin. Ja sitten sitä niin kuin jotenkin tosi nopeasti kanssa kehittyi. Ja sitten mulla oli semmoiset tosi vaikeat hoitoponit, mitä kukaan muu ei uskota koskee. Niin sitten aina joutui niitä auttaa lapsia niiden kanssa. Ja näin, että se niin kuin heti niin kuin pääsi siihen, niin kuin, myös siihen opettamishommaan ja kaikkeen tällaiseen mukaan. Ja, no sitten mun hoitoponi oli tosi vanha ja sitten se täytti 25 ja sitten alkoi tulla semmoinen, että sen pitää päästä eläkkeelle. No sittenhän mä aloin kotoa kinua, että mun on saatava ostaa se. No sitten mä ostin mun oman hoitoponin.
Ostin,
kun se täytti 25. Mä ostin sen niinku eläkkeelle, että se pääsi pois tuntihommista. Ja siihen aikaan tota mun hyvät ystävät Suomisen Kati ja Mira, niin he rakensi oman tallin. Ja sitten me vietiin tää mun neesuponi heidän omalle tallille. Ja sittenhän se jatkui siellä samalla lailla, että me sitten Kati ja Miran kanssa pyöritettiin sitä tallia. Että hänen isällä oli tuommoinen metallipaja siinä yhteydessä. Ja sitten me niinku pyöritettiin sitä tallia aina koulun jälkeen yhdessä monta vuotta.
Tuostahan aikamoinen ammattitaito on tullut jo niinku alkua ajatellen.
No me asuttiin silloin niinku äidin, isän ja siskon kanssa Lohjalla asuntoalueella ja sitten mä aloin raahaa sieltä tallilta aina kissoja mukaan ja sitten niitä eläimiä oli pari kissaa ja sitten niinku meidän äiti sanoi, että, nyt ne niinku, että me muutetaan nyt maalle, että hän ei kestä, kun naapurit valittaa kissoista, kun ne jahtaa lintuja ja käy niiden kukkapenkillä kakalla, että et nyt muutetaan maalle, että voidaan ottaa sitten semmoinen paikka, että saadaan poni kotiin, että mulla oli se edelleen se vaan se mun yksi eläkeponi ja no sitten me etittiin tosi pitkään ja sitten löydettiin tämä paikka, missä edelleenkin asun Lohjan Kisakalliosta ja sinne sitten alettiin rakentaa talli, tehtiin sellainen pieni viidelle ponille sopiva pieni ponitalli ja mä olin silloin lukion tokalla. Ja sitten muutettiin sinne ja sitten mä sain niinku vuotta aikaisemmin ylioppilaslahjaksi ekan hevosen. Kun oli oma talli, niin sitten mä sain niinku ekan hevosen ja se oli ihan semmoinen tavallinen harrastehevonen.
Mm.
Sillä pystyi ratsastaa kuitenkin ja vähän hypätä jotain pieniä keppejä siellä pellolla, ei meillä mitään kenttää aluksi ollut. Ja siinä sitten, ja sitten mä kuitenkin varmaan jotenkin kävin ehkä silloin tällöin siellä Hetan tallilla ja edelleen siellä Suomisen tallilla, ja niin kuin pidin yhteyttä kaikkiin näihin. Ja sitten lukio oli käyty, ja sitten piti, ja vanhemmathan niin kuin sanoit, yliopistoon pitää mennä. Ja tota,
ne ei ymmärtänyt sitä, ei, että hevosiin sillä veri vetää jonkin muualle.
Mutta sit mä kuitenkin laitoin paperit ypäjälle siihen aikaan, niin kun pystyin ratsastuksen opettajakouluun pyrkiin niin kun suoraan lukiolta ja menin sinne ja mähän olin sitten ihan niin kun pihalla siellä kuitenkin. Mä olin, suurimmaksi osa me oltiin omikseen kuitenkin touhuttu ja
niin.
En mä sit ollut monen vuoteen missään tunneilla hirveästi ratsastanut, mutta kuitenkin sitten ratsastuskokeestakin pääsin läpi. Ja ilmeisesti valitsijat sit näki, että oikeasti on niin kun hörähtänyt kokonaan tähän lajiin ja pääsin sinne kouluun ja sitten lupasin vanhemmille, että mä käyn tämän 2 vuotta tätä opekoulua. Ja sit mä silloin heti keväällä sit pyrin yliopistoon sen ja olin siellä Ypäjällä sen 2 vuotta. Ja Pia Pantsu oli sitten mun kurssikaveri ja ystävystyin hänen kanssa tosi hyvin ja siitä sain elinikäisen ystävän ja sitä kautta sitten enemmän kilparatsastuksen maailmaan pääsin. Ja Pia sanoi mulle koko ajan, että mitä säkin tuommoista tavallista hevosta pidät, että siinä saman rahalla sä niin kuin elätät sitten vähän paremmankin hevosen. No sit sain vanhemmat puhuttua, että sit mä sain nostaa ihan oikein estehevosen ja annoin tämän sit niinku siskolle, pikkusiskolle sitten tämän mun vanhan hevosen. Ja siitä se sit lähti, että mä sain sen hevosen ja mä heti ekalla kaudella sitten, tai seuraavalla kaudella sit hyppäsin 20 ja 30 luokkiin sen kanssa. Ja sit niinku oli kuitenkin tullut siellä ylipäällä hyvä perusratsastus ja pienestä asti ratsastanut opetuksessa. Että sit pääsi tosi nopeasti myös kilparatsastuksen maailmaan sen kautta ja Pian kautta sitten pääsi hoitamaan isoihin kisoihin, kävin sen kanssa EM:t ja MM:t ja paljon, paljon isoja kenttäkisoja, hoisin Siinaa. Menin sinne yliopistoonkin sitten. Pelkillä papereilla, vanhoilla ylioppilaspapereilla pääsin ja opiskelin kemiaa ja fysiikkaa ja matikkaa. Ja olin ajatellut, että musta tulee sitten niiden opettaja, seuran äitin jalanjälkiä. Gradu jäi sitten aina tekemättä, ettei kaikki muut ja nämä opettajasoveltuvuusjutut ja kaikki nekin, mutta se gradu jäi tekemättä ja enkä ole kyllä katunut, että ei ne ole mun hommia.
Mutta sus on kuitenkin sisäinen opettaja, koska sit sä oot opettanut ratsastusta.
Kyllä, että ei ne opekoulut sieltä puolelta varmaan hukkaan mennyt ja sitten tein monta vuotta silloin, kun ei ollut vielä tätä tallivistiä, niin tein joka talvi tein pitkiä sijaisuuksia koulussa, että opetin milloin mitäkin, olin monta talvea tarkkiksellakin, mutta opetin niin kuin suurimmaksi osaksi just matikkaa ja fyssaa ja kemiaa, että se oli niin kuin semmoinen kiva, siisti, lämmin sisätyö silloin, kun talvella on kaikista kylmintä ja inhottavinta ja ei ihmiset siihen aikaan ei ollut niin hyviä halleja, että ihmiset treenasivat tosi paljon vähemmän talvisin. Niin. Talvisin, että oli vähän vähemmän niin kuin töitäkin.
Kyllä.
Töitäkin, että se oli niin kuin tosi hyvä sellainen kombo siihen aikaan.
Kyllä.
Mutta ja tein sitten niin kuin ihan tosi pitkään sitä, että pidin siellä peikillä 2 kertaa viikossa tai välillä 4 kertaa viikossa tunteja ja sitten illat kiersin valmentamassa ympäri Etelä-Suomea ja sitten pidin sitä omaa tallia. Oli muutama ratsastettava hevonen ja omat hevoset. Kunnes sitten Tarja Vistillä oli ollut mulla muutama nuori hevonen ratsastettavana ja sitten nämä oli mun kesälaitumia, mihin sitten tämä tallivisti perustettiin. Ja Tarja osti ne maat ja perusti tämän. Me yhdessä suunniteltiin se talli- tai ratsastuskeskus ja olen ollut siinä sitten töissä siitä lähtien, kun se 12 vuotta sitten nousi pystyyn.
Okei. Okay. Aika jotenkin, mulla tuli hetkellisesti mieleen, siis ihana tarina ja hieno tarina. Mulla tuli semmoinen, että jos joku kuuntelisi, joka ei ole mitään hevospintaa, kosketuspintaa, joku kuuntelisi nyt esimerkiksi tätä sun työmäärää, että mitä kaikkea sun viikkoon niin pitää sisältää, niin kyllä ne varmaan miettisit hulluja kaikki.
No niinhän ne aina sanoo. Ja sitten tässä niin tietysti sitten, no silloin ennen kävi kilpailuissa aina viikonloppuna itse ratsastajana. Mm. Nykyään sitten kaikki viikonloput menee toimihenkilönä.
Niin.
Että ne ratamestarihommat itse asiassa, tai ratamestari kiinnostus alkoi jo silloin, kun mä olin se YPL-rokilla.
Ai joo, okei. Okay.
Että meillä oli mahdollisuus, Aki Ylänne piti siellä niin kuin tämän alemman tason ratamestarikurssi, ja meillä oli sitten mahdollisuus osallistua rokkilaisilla silleen. Ja mä luulin, että mä tai ehkä meitä oli 2, jotka oltiin siellä sitten. Ja sitten meidän seurassa ei ollut siihen aikaan mitään hyvää ratamestaria, niin sitten se niinku, hyvä, mä oon käynyt sen kurssin ja sitten saman tien sain rakentaa aina kaikki meidän seuran järjestämät pienet kisat. Ja Lohja Ratsastajat järjesti silloin jo rantakentällä niitä vähän isompiakin kisoja. Niin silloin meillä oli aina Teppo siellä, Hakalan Teppo ratamestarina ja sitten Tepon kanssa tehtiin niitä ja sitten se vaan yksi vuosi sanoi, että nyt mä voin tehdä ne itse, että hankitaan sulle sitten kansalliset oikeudet. Ja sitten tein hänen kanssaan ne harjoittelut ja siitä sain kansalliset oikeudet ja sitten vähän, mutta en kuitenkaan, en mä edes muista, mutta oma kulmaseinä jollakin käynyt silloin jo rakentamassa. Silloin piirrettiin ruutupaperille, ei ollut mitään tietokonemappia. Mutta sitten kaikki oikeastaan lähti siitä, kun Larsenin Pekka alkoi järjestää enemmän kilpailuja. hän pyysi sitten, että jos mä alkaisin niin tekee hänen kilpailuissa aina radat.
Mm.
Ja sanoin, että no sehän on tosi hieno juttu ja aloin tekemään niitä. Ja sitten liitto pyysi yksi vuosi, että jos Pekka järjestää GP-finaaliin. Ja sitten Pekka sanoi, no sillä ehdolla, että jos joku saa rakentaa. Sitten mä ajattelin, no enhän mä voi, että ei mulla ole sellaisia oikeuksia. Mutta no nyt järjestetään niin, sulle sitten sellaiset niin. oikeudet. Että no okei, no liitto suostui sitten siihen. Ja se oli mulle niinku ihan hirveä kunnia. Ja mä kiersin sinä kesänä, vaikka ei mulla ollut itsellä mitään sellaista hevosta. Mä kiersin joka ikisen GP-kisan ja katsoin, miten nämä vanhat kokeneimmat ratamestarit rakensi ne GP:t. Et mulla oli niinku tosi hyvä kuva siitä, että mitä ne ratsukot sitten pystyy siellä finaalissa suorittamaan. Ja se meni ihan niinku todella täydellisesti. Ja siitä sai semmoisen hyvän boostin. Ja siitä se on sitten varmaan niinku lähtenyt ja jatkunut. Et silloin niin. ostin sitten ohjelmaa, että sai tehty ihan tietokoneen. Mä totesin, että ei mun ruutupapereille enää GP-finaaliin ketä piirtää.
Tai ainakaan näyttää ratsastajille, niin, mistä se rataa lähtöisin. Hei, ennen kuin me paneudutaan enemmän vielä tuohon, niin mä olisin halunnut kysyä siitä sun kasvatustoiminnasta. Mm. Niin milloin se lähti, miten se lähti? Ja...
No, niin. se lähti siitä, että tämä hevonen, minkä mä sitten rokin aikana ostin,
joo.
kun Pia sanoi mulle, että nyt ostat kunnon hevonen, niin silloin oli ihan mieletön suku. Se oli saksalainen tamma, jonka suku oli Grannus Furioso kakkonen. Eli niinku... Siihen aika ihan niin kuin täydellinen suku. Ja sitten kun se jäi vähän niin kuin vanhemmaksi, tai ei se ollut vanha, mä teitin yhden varsan sillä sitten, joku hän oli 15. Ja vielä kilpailinkin sen jälkeen sitten. Niin siitä se sitten lähti. Ja sitten mä ajattelin, että no, että ei yhtä varsaa voi tehdä. Aina niitä on kivempi kuin on kaksi. Ja sitten mä liisasin toisen yhden ranskalaistaan. Mä teitin silläkin varsan. Että siitä se sitten jotenkin. Ja sitten kun oli nuoria, niin sitten niillä piti tehtävää lisää varsoja. Siitä se niinku, mutta sehän oli semmoista, että eihän niinku, se oli vaan, että tehtiin varsoja. Ei käytettiin jotain kotimaisia oreja, mutta siihen aikaan se nyt oli ihan normaali käyttää. Ja sitten se oikeastaan niinku vähän hurahti 2006. Mä olin päättänyt, että mä haluan ostaa niin kuin hyvän nuoren hevosen Saksasta. Ja sitten kävin siellä ja ostin sitten 3-vuotiaan. Ja sitten mä ajattelin, että no, että tämähän pitää jättää tänne tietysti, että se voi astuttaa, kun se on 3. Että sitten saa samalla varsankin.
Mm-hmm.
Varsankin ja siitä se sitten lähti, että sitten se sai varsan. Ja sitten samaan aikaan piti astuttaa ne kaikki muutkin taas, että ja siitä tuli ihan hirveä kasa. Yhtäkkiä monta varsaa kerrallaan. Mut sitten
yhtäkkiä omistankin aika paljon
hevosia. Aika monta, niin. Niitä oli ihan hirveä kasa sit yhtäkkiä, mutta sitten mun olkapää niinku rätsähti, että mä en pystynyt oikeastaan enää itse tehdä mitään. Se meni koko aika sijoilta ja sitten mä päätin, että mä en niinku niiden nuorten kanssa enää ratsasta.
Mm.
Ja sitten onneksi mun ihana ikuinen apulainen virolaisen Petra, niin se sitten ratsutti ne kaikki ja sit sovittiin niin, että ne ratsutetaan ja myydään. Ja sitten mä vähän lopetinkin ja kunnes Andersiin, niin Niina soitti, että koko Chanel on loukkaantunut, että mä oon luvannut, että mä otan sen joskus siitokseen. Sitten kun se ei enää voi kilpailla, mä olin niin kuin, anna mulle 2 päivää, että mä mietin, ja mä mietin, että okei.
Taas se alkaa.
Ja sitten otin myös Kendra Tamman, jota mä olin itse kilpailun nuorena, ja jolla mun oppilaat sitten oli noussut 140 tasolle, ja se loukkaantui. Ja molemmilla tammoilla on hirmu hyvä emäliinia, niin oli sitten niinku kiva aloittaa ja on tullut hienoja ja hyviä varsoja sen jälkeen. Että
sillä hullun tiellä mennään vieläkin.
Sillä joo, nyt tällä hetkellä on 3 tämän kesästä ja 1 viime kesäinen varsa. Että kyllä mä niistä mielellään muutaman myisin, mutta olen ajatellut, siskon tyttö on nyt 14, niin kai hänellekin joku hevonen pitää sitten. Että nyt menee vielä poneilla, mutta varmaan sitten jostain tulee hänelle tulevaisuuden hevonen.
Se on sitä kasvattajan työtä. Ottaa vielä huomioon ne siskotytötkin siinä.
Niin.
Okei, hei pompataan sinne takaisin sinne ratamestarihommiin.
Joo.
Niin mä ajattelin, että voitaisiin käydä pikkasen läpi sitä koulutustaustaa. Eli nyt kun sä vähän niitä mainitsit, mutta avataan niitä pikkasen enemmän, että jos meillä on nyt joku kuulija, joka olisi oikeasti kiinnostunut lähtemään sitä polkua eteenpäin, niin mistä lähteä?
No, Siis aina on eduksi, jos on ollut vaikka jossain seuran kisoissa vähän auttamassa, niin kuin radalla edes nostamassa puomeja. Silloin tietää, että on oksereisturvakannattimet ja kaikkea tällaista, että kaikki mitä on ollut kisoissa toimihenkilönä on plussaa.
Mm.
Mutta tietysti jotain se voi niinku kiinnostaa. Ratamestarikurssillehan saa tulla, vaikka ei edes ajattele, että musta tulisi ratamestari. Se on hyväksi kaikille, jotka valmentaa, jos haluaa kehittää. Jos itse harrastaa esteratsastusta, niin se on hyvä kahden päivän kurssi myös sellaisille ihmisille, että ei tai ja sitten moni saattaa innostua siitä, että sinne saattaa tulla joku, joka on ajatellut, että no ei tämä ole mun juttu ollenkaan, mutta et ihan mielenkiinnosta niin kuin esteratsastukseen kyllä tulee sinne, mutta sitten innostuukin. Eli on niin kuin ensimmäinen kurssi on semmoinen kuin C-ratamestarikurssi, ja sinne voi tulla kuka vaan, ja ne on niin kuin kahden päivän 16 tunnin kursseja.
Mm. Mitä sillä ekalla, niin kuin, mitkä paperit sä siitä saat?
No siitä saa sitten, tietysti siinä tulee sitten harjoittelut ja kokeet ja muut, mutta sitten kun sen kaiken on suorittanut, niin silloin saa rakentaa aluekisoissa 130 luokkiin asti. Et niin kuin meillä on aika matala kynnys, kun jossain Hollannissa niillä oli ihan hirveän pitkä se tie esimerkiksi, että ne pääsee. Mutta tietysti sitten kurssin vetäjällä on vastuu, ettei hyväksy.
Kyllä.
Ihan, että jotkut ehkä päästään vähän helpommin läpi, mutta mä oon aika natsi. Että sitten monet sanoo, että mä en johkun kurssille mene, koska se ei päästä ketään läpi, koska mä koen, että mulla on sitten se vastuu, että ne sitten rakentaa tuolla jossain kyllä seurakisoissa. Ja niissähän se on se, missä on oltava se
ratamestari. No nyt vähän viittaan tässä, että siis, mutta toihan on ihan sairaan tärkeä asema, mikä sullakin on tuossa, koska faktahan on se, että sitten jos siellä on joku niin kuin NS-huono tai kokemattomampi ratamestari, joka rakentaa epäloogisia ratoja niille, jotka vasta aloittavat
kyllä
esteratsastusuransa, jolle muutenkin kaikki on vaikeaa.
Kyllä, sillähän niin se on
kaikista tärkeintä. Damage is done.
Kyllä, niin kyllä. Että GP-ratsastillehan voi rakentaa kuka vaan, ne selviytyy ihan mistä vaan.
Tai ainakin yrittää.
Niin, ainakin yrittää ja ne osaa sanoa sitten, että hei. Nehän osaa sitten sanoa, että hei, tässä on jotain vikaa.
Kyllä.
Mutta kun menee tuonne jonnekin pieniin seurakisoihin, missä aloittelemme, niin ei kukaan edes huomaa, että se rata ei ole hyvä.
Juuri näin.
Ne niin vaan kiltisti yrittää ratsastaa sitä, onnistuu se tai ei.
Niin.
Että siinä saa olla. Ja moni on tos välillä niin kuin tosi pettynyt, että hei, ja yrittää kovin. Mutta joistain sä vaan näet, että et kiva pysy tuomarina edelleen, että aika moni tuomari kokeilee ja haluaisi niin kuin sit tehdä sivussa ratamestarihommia, mutta joillain vaan puuttuu se niin kuin näkemys.
Mm.
Toisaalta se on inhottava, aina pitäisi kaikkia kannustaa näihin toimihenkilötehtäviin, mutta jokaiselle varmaan löytyy se oma
no,
ala
just sitten. Niin, just niin. Mm. Ja siis eihän se pois sulle, että kaikkea kannattaakin yrittää.
Totta kai.
Itsekin niin olen yrittänyt elämässä aika niin paljon ja sitten jossain voi huomaa, että tämä ei nyt ehkä ollut sitten mun juttu.
Niin, niin. Just näin. Että mutta ainakin siitä kurssista ei ole, niin kuin, siitä on hirveästi hyötyä esimerkiksi tuomareillekin tosi suositeltava joo kurssi, koska nehän monta kertaa niissä pikkukisoissa sit joutuu vahtiin niitä.
Niin, kyllä.
Käytetään jotain vakioratoja, jolloin ei käytetä ratamestari ollenkaan tai sitten näitä aloittelevia.
Mä tuun ratamestarikurssille.
Tuu vaan. Seuraava on, no ensi viikonloppu, ei kun tämän viikon
okei, okay, tämä viikon.
Tämä on, mutta helmikuun alussa on Salossa.
Onko?
On.
Okei, no niin, laita ylös. Laita heti ylös. Ja mitä sitten, eli sitten sä pääsit niin aluekisoihin 130
joo, rakentaa. Joo, ja sitten sit pitää olla aktiivinen ja tehdä niitä kilpailuja. Ja sitten jos sulla olisi niinku semmoinen polte, että voit, niin aikaisintaan 2 vuoden päästä voit sitten mennä B-kurssille, jolloin sä saat oikeudet rakentaa kansallisia 140 asti.
Okei. Onko se aikamäärä siinä välissä vaan aikamäärä vai pitääkö siinä olla tietty määrä ratoja rakennettu ennen kuin sä pääset sinne seuraavalle kurssille?
No se on 2 vuotta ja sun pitää oikeasti olla aktiivinen. Että niin kuin näyttää, yes, että sä suoriudut siitä hommasta. Ja niitä B-kursseja itse asiassa on aika harvoin, koska meillä on aika vähän näitä ratamestareita ja vielä vähemmän niitä, jotka sitä sillä tavalla intohimoisesti tekee, että haluaa kehittyä. Että nytkin edellisestä B-kurssista en edes muista kuinka monta vuotta, ihan hirveän monta vuotta. Ja nyt on muutama innokas C-ratamestari, kun koko aika kysyy, että koska se tulee se B-kurssi, mutta toivottavasti nyt...
Niin, ja sitten ei pidetä, jos niitä osallistujia on vähän vai?
Niin, yleensä pitäisi olla se ainakin 8, että siinä on niin kuin joku järki, mutta nythän sitten tietysti, että jos nyt tämä korona on vähän, kun ei ole ollut C-kursseja, eli ei ole tullut niitä uusia aloitteleviäkään, että voi olla, että pitää sitten joku poikkeusjärjestelmä.
Kyllä. Niin, anteeksi. Mitä tämä toinen kurssi sitten niin sanotusti koulutuksellisesti pitää sisällään ja mihin se oikeuttaa?
Niin se oli siis kansallisia 140 tasolle asti.
Okei, okay. Yes. Ja mitä se koulutus itsessään pitää sisällään?
No se, siinä on taas sitten lisää harjoitteluja ja yksi tämmöinen viikonlopun kurssi.
Joo.
Ja sitten pitää antaa semmoinen näyttö, että rakentaa ihan yksin jonkun valvonnassa yhden kansallisen kilpailun.
Okei.
Okay. Se hyväksytään tai hylätään.
Joo.
Olen joutunut valitettavasti monta hylkäämäänkin tästä näytöstä, kun sä vaan näet, että ei ole sitä rutiinia, koska se on ihan eri asia sitten mennä kansalliselle ja sieltä tulee meidän staravatsastajat ja kyseenalaistaa jonkun, niin pitää niinku tietää, mitä tekee.
Kyllä.
Siinä vaiheessa.
Mikä niin kun, nyt kuitenkin täysin amatöörinä tässä asiassa kysyn, niin mikä on semmoinen rutiini, siis mikä pala siitä rutiinista on kaikista tärkeintä? Niin kun ajatellaan, että totta kai sun pitää osaa kaikkia, parempi jos rutinoituu niin kun joka tavalla ja just myös se, että sun oma auktoriteetti on tietyllä tavalla myös sillä tasolla ja se just se tietämys, mutta mikä on tärkeintä jotenkin?
No mun mielestä se, että sun ei tarvitse miettiä, että sä oot niinku sisäistänyt ne asiat, että sä niinku oikeasti, ja sitten jos joku kysyy, niin sä osaat perustella.
Kyllä, mutta sisäistää mitkä asiat?
No se, että miksi se rata on semmoinen, että miksi joku etäisyys on semmoinen.
Just näin.
Ja miksi joku este näyttää miltäkin, ja just se, että kuin lähelle päätyä voit laittaa esteen, että se on ratsastettava, nämä kaikki tämmöiset.
Mm.
Että sehän on niissä pikkuluokissa, että se ei ole ihan niin justiinsa, että kuin lähellä jossain päätyä, koska ei hevosen tarvitse laukata niin paljon, mutta mitä isommille esteille mennään, niin se on kuitenkin tärkeää.
Pitää ottaa niillä enemmän huomioon.
Niin, että pitää ottaa ei hevoset enemmän huomioon. Mm. Että se mulla onkin ollut aina, mutta mä oon niin kuin vähän välillä ehkä liikaakin hevosten puolella.
Okay.
Mä yritän olla aina hevosten puolella, kun mä rakennan.
Mut se on hyvä.
Se on hyvä,
niin.
Se on hyvä, mutta et välillä niinku tulee semmoinenkin, että vitsi, että pitäisi ehkä haastaa niitä ratsastajiakin vähän enemmän, mutta välillä sitten aina, mutta jotenkin aina ajattelee, varsinkin nuoret hevoset on niin mun sydäntä lähellä, niin aina ajattelee, että miten että ne hevoset tekisi niinku parhaan tuloksen.
Niin, mutta kyllä mä oon siis taas nuorishevosissa, mä oon täysin sitä mieltä, että se on mun mielestä ainut oikea ratkaisukin.
Niin,
eihän nuoria hevosia mun mielestä ei tarvi viedä siis sillä tavalla vaikeisiin tehtäviin. Nyt puhutaan, totta kai niitä pitää koko ajan tuoda niin uusia asioita eteen ja kaikkea, mutta että siellä, kun sinne kilpailuihin mennään, niin sinne ei mennä niin sanotusti oppimaan siitä radasta jotain spessua, vaan sinne mennään hakemaan sitä kilpailukokemusta.
Niin, aluksi niin, kyllä.
Mutta
tietysti pitkin kautta pitää yrittää niitä hevosiakin kehittää.
Että
ne vaikeutuu loogisesti ja muuta. Että
ja just se loogisuus.
Mm.
Se onkin varmaan vaikeinta. Tai siis aloitteleville.
Niin,
en
joo, joo.
Sinusta, vaan
joo,
siis
joo, joo, joo. Ja just aloitteleville se, että niinku tiedostaa, että mikä on helppoa ja mikä vaikeaa.
Niin.
Koska eihän sekään ole niinku itsestäänselvyys monelle ihmiselle, että mikä on hevosesta tai ratsukosta
niin,
helppoa ja vaikeaa. Että niinku Et niinku, mitä enemmän sitä tekee, niin enemmän sitä oppii ja näkee ja mitä enemmän kiertää. Et joka niin. Päivä oppii jotain uutta ihan varmasti.
Kyllä. Mikä sitten on seuraava steppi, jos
no se,
haluaa enemmän opiskella?
Joo, siis sitten on A-ratamestari, että saa sitten rakentaa Suomessa arvokilpailuja, SM ja GP:tä, niin kuin isompaa kuin 140. Mutta siihen ei ole sitten enää mitään kurssia, että se on semmoinen, että se sitten myönnetään sulle
kokemuksen.
Kun liitosta jotkut ihmiset on sitä mieltä, että sä siihen kykenet.
Joo.
Ja sitten Suomen ratsastajaliitto on tehnyt hyvän diilin Fein kanssa, eli sitten kun Suomessa on tämä A-ratamestari, niin sitten pääsee suoraan Fein level 2 kurssille, eli ei tarvitse käydä edes sitä alinta kansainvälistä.
Okei. Okay.
Kansainvälistä, mikä on periaatteessa se, millä tehdään sit vaan assistentihommia.
Joo.
Eli me päästään suoraan niin kuin kakkoskurssille, ja sen mä oon käynyt joskus, mitäköhän siitä olisi, ehkä 8 vuotta tai jotain. jotain ja sinnekin, vaikka mä olin Suomessa tehnyt ihan hirvu pitkään, niin mä menin kyllä ihan täysin ummikkona sinne, koska ne kaikki muut oli tehnyt sen ykkösen ja sitä kautta ne oli joutunut sitten kiertämään KV-kisoja assistenttina.
Eli kansainvälisiä.
Niin,
joo.
Ja mä en ollut niinku tehnyt mitään.
Kyllä.
Joskus kun Ypäjällä oli ollut ehkä joku, niin mä olin ollut Akin apuna ja siinä oli mun kaikki kokemus kansainvälisistä niin, kisoista. Niin. Ja mä muistan, kun mä olin siellä ekaa päivän, mä olin ihan niinku pyörittelin silmiä ja että mä en ikinä tuu selviä tästä kurssista. Mutta sitten se kun vaan niinku mietti, että teet sitä omaa juttua ja pysyt niin kuin sä tekisit kotona, niin se meni ihan niin kuin tosi hyvin sitten. Ja sitten 2 vuotta sitten tein sen FEIN niin kuin kolmoskurssin, että se on niin kuin se kanssa se korkein, minkä voit tehdä kurssilla, että sitten sen jälkeen on taas yksi korkeampi taso, mikä myönnetään vaan sulle.
Okei,
okay. Joo.
Joo. Mitä on semmosia niin kuin, kun puhutaan erilaisista eri tasoisista kilpailuista, toki siis eri tasoisissa kilpailuissa on valtavasti eri tasoisia luokkia, mutta me ei varmaan kaikkea ei voida läpikäydä, niin mitä sun pitää eniten ottaa huomioon, jos puhutaan niin kuin esimerkiksi eka vaikka harjoituskilpailuista ja aluekilpailuista tai sitten alue- ja kansallisista niin kuin niissä siirtymisissä, että kun sä rakennat rataa, niin mitä sä otat eniten huomioon?
No. Ensinnäkin mun pitää vähän miettiä, että kuka se on se sun asiakaskunta, koska sitten jos rakentaa jossain Ypäjällä tai Ainossa jonkun ison kisan yhteydessä voi olla joku alueluokka tai joku muu, niin silloin se luultavasti se kuitenkin se asiakaskunta on ehkä vähän niin kuin
kokeneempaa
kuin sitten taas jos menee johonkin ihan pikkukisaan, että mitä kokemattomampaa se sun asiakaskunta eli ne ratsastajat on, niin pitää ajatella, että esteiden välillä on riittävästi aikaa, koska niillä voi olla hevosen hallinnan kanssa ongelmia, niiden oman tasapainon kanssa ongelmia. Eli se auttaa, kun aina on esteiden välissä riittävästi aikaa. Ja sitten se rata olisi tosi looginen, että ne oppii sen helposti, koska lapset ainakin jännittää aina niin paljon ja aikuisetkin, jotka aloittelee, että siihen menee puolet siitä ratsastustaidosta katoa siihen, että ne miettii, että miten se rata kulkee. Että se pitäisi olla tosi looginen ja sitten, että ne esteet niin kuin seuraa luonnollisesti toisiaan kuitenkin, että niissä on niin kuin riittävästi aikaa. Että monta kertaa, kun mä teen ratsastuskouluun Peikille tiistai-kisan, niin mulla on ykkönen ja mä sanon lapsille, että tää on ykkönen ja sitten pitää keksiä, miten tämä rata kulkee. Et jos ei se ole niin looginen, että keksitte, miten tämä rata menee, niin sitten se on huono rata.
Okay, joo.
Se on niinku aika hyvä mittari, että ne lapsetkin keksii, että mille esteelle ne niinku voi seuraavaksi mennä.
Kyllä.
Ja tietysti sitten, kun mennään vaikeampiin kilpailuihin kautta vaikeampiin luokkiin, niin sitten tehtävätkin voi vaikeutua ja esteet tulla nopeammin. Ja sitten tietysti esten materiaali pitää tosi helppona, mitä pienempi, koska ne lapset jännittää niitä vähän erikoisempia esteitä, plus ne hevoset ei ehkä ole sellaisia, jotka kiertää niin paljon, niin sitten yksi portti tai lankkukin voi olla niille. Että miettii vähän, mihin nekin sijoittaa.
Kyllä.
Ja ei sitten ainakaan sijoita 2 vaikeutta samaan kohtaan. Että jos on joku vähän vaikeampi este, niin sitten se on niinku kohti porttia, vetosuuntaan, helppo lähestyminen. Että yrittää niinku tehdä sen niin helpoksi kuin mahdollista. Ja tietysti nyt on ihan hirveästi, alkaa olla aika kivaa estemateriaalia monilla kisajärjestäjillä. Että se, niinku, että hevoset pikkuhiljaa Suomessa on tottunut kaikkeen muuhun.
Kotonakin Suomiin. On niin värikästä asiaa.
Just näin. Ja pikkukisoissakin on, kun Aino ja Nova järjestää myös niitä pikkuluokkia, niin siellä hevoset oppii näkemään niin kuin ihan oikean näköisiä esteitä. Kyllä. Ja niistä pienistä luokista, että harvemmin se itse materiaali on niin kuin se ongelma enää. Jos ei sitten mennä ihan johonkin ääripäämateriaaliin, mutta niin kuin normaaleissa porteissa ja lankuissa. Että mä en enää niitä pitäisi mitenkään erikoisesteinä.
Kyllä,
niin kuin joku
kyllä. Niin. Mitä sitten, no joo, meneekö se vaan loogisesti niin, että kun tulee isompi kilpailu, niin sitten tehtävät vaan just niin kuin niin sanotusti vaikeutuu. Eli just tiet mahdollisesti lyhenee. Pelaat sä paljon metrejen kanssa?
No en ihan hirveästi, että kyllä kyllä sit se on vasta niinku vaativista, eli 130 luokasta ylöspäin, kun mä alan etäisyyksien kanssa pelaa. Ja oikeastaan sarjavälien kanssa en pelaa ikinä, koska sä saat hevoselle sen sarjaongelman niin helposti aikaiseksi, ja sitten se jää, ja se on vaikea. Koska
niin, se voi olla
ikuista. Pienikin terveysongelma tekee yleensä hevoselle sen sarjaongelman, koska hevoset niinku, ne on vaan niin fiksuja, että ne tietää, kyllä, että sarjalla sit sattuu tuplasti enemmän, niin sarjavälit aina, niin kuin mä pidän, siis vaikka olisi ihan kiepeet, niin aika normaalina.
Joo.
Normaalina, mutta sitten niin kuin suhtautetuissa väleissä, niin sitten 130 luokasta ylöspäin, niin voi olla vähän lyhyt tai pitkä väli. Mutta yritän välttää sellaisia tosi lyhyitä, koska mä en tykkää sitä, että hevosia vedetään suusta niin paljon, että, niin kuin, että ihmiset ei joutuisi niin kuin ratsastaa kädellä niin paljon.
Nykimään taaksepäin.
Niin, just näin. Niin. Että sitten se on eri asia, jos sulla on 7 tai 8 askelta, että sitten se lyhytlaukkainen hevonen voi tehdä yhden enemmän siihen, mutta just näissä niin kuin 3, 4, 5 askeleen väleissä, niin
joo,
aika standardiväleillä mennään.
Joo.
Mennään, ettei tuu sitä niin kuin kädellä ratsastamista niin paljon. Niin. Enemmän niitä virheitä saa aikaisin sillä, että tekee sujuvia välejä, että se hevonen menee vähän pitkäksi ja sitten sen jälkeen laitat vähän jonkun harman esteen, niin siinähän se virhe jo on.
Kyllä. Puomit sinkoilevat.
Kyllä. Kyllä niitä saa aika. Meidän Suomen tasolla sä saat niitä virheitä ihan perustehtävillä ihan riittävästi.
Onko ratamestareilla yleensä, onko sulla niinku joku tavoiteprosentti, että mitä haluttaisiin saada just uusioita? Tai...
No sehän olisi aina kivaa, että sen verran kun sijoittuu luokassa, niin ne olisi ne, jotka, että jos ei joudut ratsastaa uusina, niin sit sä sijoittuu sitten, että että sehän olisi niinku semmoinen aika ideaali aina.
Mutta... Onko se kaikkien mielestä, niinku onko se pääsääntöisesti vai sinun ajatuksellisesti?
Mä luulen, että se on aika lailla aika monen tavoite, mutta sittenhän KV-kisoissa sijoittuu aina 12. Että se nyt on aika paljon sitten, jos ei joku, vaikka 25 lähtien luokka.
Niin, no just niin, ja niin, joskus on tullut se 8 pistettä, niin, ja sit sä oot silti siellä
sijoittuneen. Että ei tietysti niissä, mutta niin kuin meillä kun sijoittuu joka 4, niin se on niin kuin aika kiva. Mutta sitten, että mitä pienempiin luokkiin mennään, niin jos on ihan tämmöinen 80 senttiä, niin vaikka kaikki menisi nollaan, niin ei haittaa mua ollenkaan.
Niin, hyvää rutiinia.
Hyvää rutiinia ja onnellisia lapsia, niin se on kiva.
Niin.
Ja se enemmän sitten, niinku, ne on niinku sit periaatteessa mulle samat ne nollat ja neloset, koska se yksi puomi tulee, että se voi olla ihan yhtä hyvin nolla, tai kyllä, se nelonen voi olla yhtä hyvin nolla, että et niitä saisi olla niinku paljon, että et sitten niinku enemmän mä yritän olla, tai tuijottaa niitä hylsyjen määriä, että niitä olisi mahdollisimman vähän. Että sitten niinku, vaikka niitä nolli olisi ihan oikea määrä, mutta jos niitä hylsyjä on yhtä paljon, niin sitten se on ollut pielessä se niin, rakennus.
Kyllä.
Että kyllä mä aina katon aina luokan jälkeen tulokset, että miten meni.
Tuleeko niissä koulutuksissa niin kuin ajatusmallia myös näistä asioista?
Joo, kyllä näissä... puhutaan.
Okei, okay, joo. Kyllä. Mielenkiintoista. Miten sulla on, me vähän sivutettiin jo ennen äänitystä, mutta mitkä sulla on hienompia kokemuksia, mitä sä oot päässyt rakentaa tai... Mitkä on ollut sellaisia kisoja, missä on ollut parhaat fiilikset? Tai...
No siis kotimaassahan on tosi, tosi kiva ollut, joku on tosi onnistunut SM-viikonloppu, tai sitten on saanut 2 kertaa rakentaa PM-t Ypäjän ihanalla derbykentällä, että se on kyllä mun ihan suosikkikenttiä. Ja ne on niin kuin silleen, että on päässyt itse niin kuin rakentamaan, mutta sitten maailmalla hyvien kontaktien kautta on saanut olla Prahassa Global Champions Tourin niissä isoissa, nytkin 6 miljoonaa viime viikonloppuna jaettiin rahaa, niin näissä kisoissa ennen koronaa 2 kertaa, että olihan ne niinku ihan huimia kokemuksia olla.
Fasiliteetit on niin järkyttävät.
Joo,
niin.
Joo, ihan ja todella ihania ja hienoja esteitä. Et nehän on World Cup-finaalissa Göteborgissa ja EM:ssä Göteborgissa, ja niinku paljon on. Mulla on tosi ihania ystäviä ympäri Eurooppaa ja hyvät kontaktit, että niiden kautta sitten pääsee mukaan moneen, että ne on niin kuin tosi hienoja kokemuksia, vaikka ei siellä niin kuin itse pääsekään mitään suunnittelemaan, mutta nehän on niin kuin semmosia kanssa, että minkä takia tätä jaksaa.
Kyllä.
Jaksaa. Just itse asiassa eilen sain kutsun tonne World Cup-finaaliin Leipzigin ensi kevääksi.
Oikeasti? Sinne
yeah. Pääsen taas tota mukaan sitten.
Joo. Onpa hienoa.
Joo.
Miten sä koet, että on niin kun tärkeimmät ominaisuudet ratamestarilla?
No, tietysti se, että rakastaa niitä hevosia, kyllä. Että aina ajattelee niin kuin hevosen kautta sitä rataa. Rattaa sitten pitää olla jonkinnäköistä semmoista visuaalista hahmottamiskykyä mun mielestä. Et tietysti voihan radat olla hirveän monennäköisiä, mutta kuitenkin, kuitenkin se on varsinkin sitten, kun mennään vähän korkeammalle tasolle, että se näyttääkin joltain se rata ja että ne esteet näyttää niinku kivoilta. Houkuttelut. Meidän säännötkin sanoo, että esteiden tulee olla houkuttelevia.
Sano.
Joo, kyllä. Ja tietysti sitten pitää olla sään kestävä ja niin kuin jaksaa.
Varsinkin Suomessa.
Varsinkin niin. Suomessa päivät on ihan tosi pitkiä. Että sit kun on isot kisat, niin 7 alkaa aamulla ja illalla 10 tai 11 loppuu, kun siellä sun on oltava siellä aamulla ekana 1,5 tuntia ennen kuin ekaluokka alkaa. Ja sitten kun se vikaluokka on ohi, niin sitten tehdään pohja ja sitten rakennetaan seuraavan päivän rata. Että kyllä ne niin kuin on pitkiä ja rankkoja ne viikonloput, mutta
kyllä.
Et mä luulen, että se on ehkä se just, mihin monella sit se, niin kuin, se lopullinen into niin kuin sitten loppuu, koska se on oikeasti aika rankkaa,
kyllä.
Sit, kun sitä niin kuin haluaa tehdä.
Kyllä, ja sitten pitää kyllä, niin kuin mä mietin ekaisin, kun mä mietin nuorten puolelta, että sitten kun on ehkä voi olla sitä jotain muutakin elämää.
Kyllä.
Ja sitten nyt sit taas itseni kautta tätä, että mähän voisin ihan haltioissa, jos voisin olla koko viikonlopun rataa rakentamassa, mutta et sit jos on lapsia, niin sit se on oma haasteensa. Kaikki,
meillä on jokunen ihan hyvä ratamestari, mutta heillä on esimerkiksi pienet lapset, niin ei vaan niinku, että joutuu tekemään tosi harvoin ja mielellään aina vain yhden päivän kerrallaan,
no just,
koska
niin,
muuten menee
niin.
Se koko viikonloppu sitten
niin.
Siihen.
Niin, että sitä ei arvosteta, jos on se niinku pieni lapsi siinä mukana.
Niin.
On töissä mukana päivä.
Kyllähän se, joo. Jos se käyttäytyy se lapsi, niin mikä ettei.
Joo, kyllä.
Mutta kyllä se niinku aikaa vie. Ja jotenkin mä itse koen, että nyt vasta kun on päässyt rakentamaan niin paljon, että tulee se rutiini, niin sitä pystyy tekemään niin paljon rennommin ja jotenkin niin varmemmin, että sä oikeasti tietysti vuodet tuo kans sitä kokemusta, mutta se on niinku, se on tosi mukavaa, koska sen pystyy tekemään niin rennosti ja niinku, se on niinku helppoa.
Kyllä.
Helppoa, että et ymmärtää, että varmaan aluksi uusia ratamista, että se jännittää ja se on niinku semmoinen oikein, niinku, että siihen joutuu ihan hirveästi tsemppaamaan ja näin, niin tietysti se viekin energiaa iteltään.
Niin, ihan eri tavalla. Ihan eri tavalla, totta kai.
Mullehan niinku, ihan niinku, nehän on niinku lepoviikonloppuja. Tietysti sit kun on tosi pitkät päivät ja monta luokkaa ja joku tekee ja vähän henkilökuntaa, niin on se rankkaa. Mutta silloin kun on semmoinen järjestäjä, että sulla on hyvä henkilökunta, ihanat ratahenkilöt, että sun ei tarvitse luokan aikana edes käydä siellä radalla, kaikki toimii, että sä voit itse piirtää vaikka seuraavaa päivää, niin sit sä et joudu edes viikolla niin kuin hirveästi valmistelemaan sitä kilpailua. Että sä käytät siihen ehkä yhden iltapäivän, teet ne ekat luokat. Ja sit sä lopun voit tehdä sen kisan aikana.
Kyllä.
Ja nykyään kun on niin, sillä tavalla niin kuin, se tulee niin jotenkin luonnosta, että ei mulla ole yhtään stressiä, että mä menen kilpailuihin. Ja jos mulla on 2 ekaa luokkaa piirretty, niin mä oon niin kuin rentona ja mä tiedän, että ne tulee siitä itsestään ne loput. Mut kun ennen piti piirtää ne kaikki viikonloppuradat, ne kaikki 20 tai 30 rataa etukäteen.
Valmiiksi.
Niin se vei ihan hirveästi siitä viikoltakin aikaa.
Niin, okei.
Okay. Nyt käytän yleensä yhden iltapäivän.
Niin, mutta nyt, okei, jos sä meet kisoihin, missä on vaikka nyt sit 7 luokkaa, niin piirrät sä eka 2 niin kuin etukäteen?
No, siis se riippuu, jos mulla on aika. Siis ideaalimaailmassa mä piirrän aina kilpailun pääluokan ekana.
Joo.
Mutta jos on niin kuin yhden päivän kisa, niin sit se on yleensä sen päivän viimeinen.
Kyllä.
Ja sit jos mulla on aikaa, niin sit mä piirrän siitä alaspäin. Niin kuin, et jos se on se vikaluokka numero 7, mä piirrän 6, 5, 4, 3. Ja sit mä joudun tekemään ne kaikki. Mut joskus, jos mulla on vaan niin kiire, jos on vaikka 3-päiväinen kisa. Mm-hmm. Kisa, esimerkiksi jos ajatellaan viimeksi Ypäjällä oli noin junnujen ja lasten hallimestaruudet.
Kyllä.
ja ponit oli sunnuntaina ja sitten lauantaina oli junnujen hallimestaruus ja hallisarja ja perjantaina oli vaan jotain täyteluokkia. Niin silloin mä olin tehnyt niin, että mä olin piirtänyt vaan lauantaiksi junioreiden hallimestaruuden valmiiksi.
Mm.
Ja sitten mä olin piirtänyt perjantaille 2 ekaa luokkaa.
Mm.
Ja sitten mä menin paikalle.
Ja sitten sä aloit
sit mä tiesin, että siellä oli niin paljon lähtiöitä, eli no jokainen näin, luokka niin. Kestää yli tunnin.
Niin,
niin sit mä, tiedän, että siellä mulla on hyvä henkilökunta, ne hoitaa sen radan. Mä itse säädän vaan sarjavälit poneen ja sen jälkeen mulla on se koko loppuluokka-aikaa. Ja sitten mä piirsin loput radat niiden. Mulla oli perjantaina melkein kaikki jo tehty. Mutta se ei onnistu aloittelemaan.
No ei varmasti.
Ei, niin. Ei, koska sit sul tulee se paniikki. Kyllä. Mulla on huomenna 140 hallisarja, mulla ei ole siihen rataa.
Ja sit se ei varmasti myöskään tule siinä paineessa.
Paitsi niin. monet näistä meidän maailman huipuista sanoo, että niiden parhaat radat syntyy, kun niillä on pieni paine.
Okei, okay. Mutta se riippuu sitä ihmistyypistä.
Kyllä, niin, kyllä. Jotkut haipu kykene siihen.
Niin. Hei, tosi mielenkiintoista. Ai että, toivottavasti on teistäkin kuulijat, kaikki nämä höpinät. Mä jo unohdin vähäksi aikaa, että me tehdään podcastia. Okei. Mä mietin, että mulla alkaa olla aika kattava kuva tästä toiminnasta. Onko sulla jotain semmoista, tuleeko sulla mieleen jotain, miten sä haluaisit avata lisää tätä ratamestaruutta?
Ratamestarivammaa. Siis edelleenkin niin mä yritän vaan houkutella ihmisiä. Mm. Niin kun, se on ihan hirmu kiva, ja niin kuin mullakin on paljon tyttöjä, jotka tykkää käydä kisoissa auttamassa, että on, Suomessakin on monta hyvää järjestäjää, johonkin niin kuin pääsee, että jos vaikka itsellä ei ole esimerkiksi sellaista hevosta, millä pääsisi kilpailemaan, että pääsee näihin niin kuin isompia viikonloppukisoihin, mutta varmaan monen järjestäjä ottaa innokkaita niin kuin toimihenkilöitä, että kannattaa ilmoittautua.
Kyllä.
Niin pääsee niin kuin isoihin kisoihin, siellähän näkee sitä hyvää ratsastusta. Että vaikka ei sitten itsestä tulisikaan se ratamestari, niin samalla lailla kun mä menen johonkin ihan maailman huippukisaan, niin mä voin mennä sinne niin kuin ratahenkilöksi tekemään Kyllä. niitä esteitä. Niin Kyllä. sama juttu, että kannattaa niin kuin täällä kotimaassa aloittaa siitä, että sitten joku voi jäädäkin koukkuun siihen.
Kyllä.
Hei, tää on mun juttu.
Tai sitten sä opit jotain muuta.
Niin, ainahan sit oppii jotain niin. muuta. Ja, niin. ja mäkin olen kyllä semmoinen, että mä aina yritän niille ratahenkilöille, niin kuin siinä kun tehdään jotain, niin aina jotain samalla opettaakin.
Niin, kyllä.
Joku ratsastuksesta tai hevosista tai jotain, että aina haluaa jakaa sitä tietoa,
no niin.
tietoa ihmisille.
Ja sen takia me täälläkin ollaan.
Niin. kyllä.
Onko sulla jotain terveisiä, tai onko sulla jotain muuta, mitä sä haluaisit, kun sanoit äsken, että ratamestariuteen liittyvää, onko sulla jotain muuta, mitä sä olisit halunnut vielä jakaa?
No, en mä tiedä. Siis... sitä, että ihmiset kun hankkii omia hevosia, niin käyttäkää ammattilaisia, käyttäkää apua.
Tämä on tosi hyvä aihe. Tästä ollaan muutama asia. Anna tulla vaan niin, puhuttua.
Niin, että koska se on niinku ihan hirveetä, ihmiset on niiden ongelmien kanssa, eikä kehtaa kautta raaski. Tai en tiedä mikä on syy, miksei pyydä. Ja sittenhän on tietysti myös sellaisia, jotka kuvittelee, että tietää itse, ja sitten yhtäkkiä onkin hevosen kanssa semmoisen suossa, että siitä on niin kuin vaikea nousta. Että,
kyllä.
Että.
Mutta kyllähän se siis avoimuus, ihan ylipäätänsä puhutaan me just tästä niin kuin ratamestaruudestakin, että, tai ylipäätänsä toimihenkilöistä tai mistä tahansa, että vitsi, että olisi ihanaa, että ihmiset olisivat mahdollisimman rohkeita, avoimia, ei pelkäisi omia virheitä. Että mihin ikinä
saa ongelmista julkisesti, koska aina niin. joku osaa auttaa sua.
Niin. Ja sitten joku voi oppia sun niistä virheistä, voit itse oppia niistä virheistä, ja toivottavasti ei tarvitsisi mennä niin moneen virheeseen.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten hevosten kanssa joutuu, että just jos sitä tietotaitoa ei ole, niin joutuu aika usein sitten niihin kyllä. virheisiin.
Kyllä, ja siitä tulee äkkiä sitten semmoinen kierre, ja
sitten
saat jo isot laskut, ja sitten saatkin jo niin isoja ongelmia edessä, että siitä on niinku vaikea päästä ulos.
Kyllä.
Että.
Ja siis mä uskon, että nyt voin sanoa, että meitä ja melkein kaikki varmasti, ketä täälläkin on vieraana ollut, niin meitä kaikki yhdistää myös se, että haluaa auttaa.
Kyllä.
Siis niin kuin, kyllä. Että ei ole...
Hevosihmiset on sellaisia, että ne on kyllä niin, ihan mielellä auttaa muita.
Mutta pitää avaa itse suun.
Niin, just niin näin.
Että pitää osaa itse pyytää.
Koska siinä on myös kynnys, että kun sitten taas jotkut ihmiset on just, että jos kisoissakin yrität nätisti mennä jollekin jotain sanomaan ja auttamaan, niin sitten jotkut ottaa sen niin kuin sillä tavalla.
Niin, kaikki ei halua vastaanottaa apua.
Ei,
niin. Ja senkin pitää hyväksyä.
Totta kai.
Me ollaan kaikki erilaisia. Mutta tosi mielellä autetaan. Ja jos niitä, ja multakin jos kysyy, jos se niitä osaa auttaa, niin mä kysyn paremmilta.
Just näin. Niin kuin... Aina löytää, ja mullakin on niin isot verkostot, kaiken maailman ammattilaisia, että aina mä osaan suositella hyvän satulan sovittajaa, just tähän sopiva eläinlääkäri, niin kuin aina löytyy se ammattilainen, joo, missä näin. Mä en itse ole ammattilainen.
Mulla onkin muutama kysymys sulle äänityksen jälkeen.
No niin, hyvä.
Mut joo. Hei, muistakaa kuulijat nämä kaikki johkun sanat. Se on just näin eikä melkein. Eli joo, kysykää apua ennen kuin tulee ongelmia.
Just näin.
Niin. Ja menkää kaikki. Laittakaa viestiä, niin meitä varmaan tulee jo sopiva porukka, että me saadaan oma ratamestarikoulutus.
No niin,
ehkä jokulta. Niin. Tai joltain muulta, joka helpommin päästää läpi. Hei, kiitos Johku tosi paljon, että tulit
vieraksi. Kiitos, oli kiva olla.
Oli tosi kivaa. Ja toivottavasti nähdään kisakenttillä pian.
Toivottavasti.
Hyvä. Moikka kaikki kuulijat.
Moi moi.
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian.